Zifuatazo ni habari za dunia. Mimi ni Mary Mgawe. Ufaransa inapanga kuondoa mamia ya raia wa Ufaransa na Ulaya kutoka Niger katika muda wa saa 24, waziri wake wa mambo ya nje amesema leo, siku chache baada ya kiongozi wa kijeshi kuchukua madaraka katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Mipaka ya Niger imefungwa kwa safari za ndege za kibiashara tangu maafisa wa jeshi walipomuondoa mamlakani Rais Mohamed Bazoum na serikali yake iliyochaguliwa kidemokrasia Jumatano iliyopita katika mapinduzi ya saba ya kijeshi chini ya miaka mitatu huko Afrika Magharibi na Kati. Mapinduzi yamesababisha mtikisiko katika eneo zima la Sahel ambako washirika wa magharibi wa Niger wanahofia kupoteza ushawishi wao kwa Russia na wamezusha hofu ya usalama, huku makundi yenye uhusiano na Islamic State na Al-Qaeda yakiongeza nguvu katika eneo hilo kwa miaka mingi. Ufaransa imekuwa na wanajeshi katika eneo la Sahel kwa muongo mmoja ikisaidia kupambana na uasi wa Kiislamu, lakini baadhi ya wakazi wa ndani wanasema wanataka utawala zamani wa kikoloni kuacha kuingilia masuala yao. Marekani, Ujerumani na Italy wana vikosi Niger kupambana na uasi na kutoa mafunzo. Hakuna tangazo lolote la vikosi kuondolewa hadi sasa. Kiongozi wa zamani wa Myanmar Aung San Suu Kyi atasamehewa makosa matano kati ya 19 ambayo alipelekea kufungwa kwake jela miaka 33, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti Jumanne. Sehemu hiyo ya msamaha inapunguza kifungo chake kwa miaka 6. Taarifa za MRTV zinasema kwamba kiongozi wa kijeshi Jenerali Min Aung Hlaing alitoa msamaha huo kwa mashtaka ambayo yalimkuta na hatia ya kukiuka masharti ya virusi vya corona, kuingiza nchini kinyume cha sheria vifaa vya mazungumzo walkie-talkies na uchochezi. Mshindi huyo wa tuzo ya Nobel ambaye wiki iliyopita alihamishwa kutoka jela na kuingia kifungo cha nyumbani katika mji mkuu Naipitao amekuwa kifungoni tangu jeshi lilipochukua madaraka kwa njia ya mapinduzi mapema mwaka 2021. Jumatatu utawala wa kijeshi uliahirisha uchaguzi ulioahidiwa kufanyika mwezi huu, televisheni ya taifa imeripoti. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kremlin imesema leo kwamba mada kuhusu kupanua kundi la mataifa ya BRICS itakuwa juu kwenye ajenda ya mkutano wa kilele wa kundi hilo ambao unatarajiwa kufanyika nchini Afrika Kusini Agosti 22 hadi 24. Kwa sasa nchi wanachama wa BRICS ni Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini. Afrika Kusini ilisema mwezi uliopita kwamba zaidi ya mataifa 40 yameonyesha nia ya dhati ya kujiunga na kundi hilo. Russia itawakilishwa katika mkutano huo na waziri wake wa mambo ya nje Sergei Lavrov na sio Rais Vladimir Putin. Maafisa wa Pakistan wamesema kwamba idadi ya vifo kutokana na shambulizi la kujitoa muhanga la Jumapili kwenye mkutano wa kisiasa kaskazini magharibi mwa taifa imefikia 46, wakati mtu mwingine mmoja akifariki usiku wa kuamkia leo akiwa hospitalini. Baadhi ya vyanzo vilivyozungumza na VOA vimekanusha idadi ya vifo kuwa ni 54 iliyoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari nchini humo. Shambulizi hilo lilitokea wakati wa mkutano wa kisiasa wa chama cha kidini cha Jamiat Ulema Islam kwenye mji wa Kar katika eneo la kikabila la Bajwan karibu na mpaka wa Afghanistan. Kupitia ujumbe wa Jumatatu, kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo, wakati baadhi ya wanafamilia wakianza kuzika wafu wao Jumatatu. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Farhan Kahak, Jumatatu ameambia wanahabari kwamba katibu huyo amekemea vikali kuhusu shambulizi hilo. Na maafisa wa Russia wamesema Jumanne kwamba walinzi wao wa anga walitungua ndege kadhaa zisizokuwa na rubani Ukraine zilizokuwa zikilenga Moscow, huku mabaki ya ndege moja isiyokuwa na rubani yakiangukia jengo la ghorofa katika mji mkuu wa Russia. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin alisema kwenye Telegram. Mwisho wa habari za dunia. Na hivi sasa basi nakuacha na mwenzangu BMJ Muridhi kwa matangazo ya kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia mkutano wa kilele wa Mandela Washington Fellowship, maarufu YALI, wa mwaka 2023, unaowaleta pamoja viongozi vijana na unafanyika hapa jijini Washington. Wale wanaohudhuria wanasemaje?
Naweza kutembelea taasisi mbalimbali kuanzia Congress kwenda kwenye taasisi za Marekani kuweza kuona namna gani hii filosofia wameweza kuiweka kuanzia level ya chini kabisa.
Na katika sehemu ya pili tutamulika siasa za Marekani wakati ambapo changamoto za kisheria zinazomkabili rais wa zamani Donald Trump, ambaye anawania tikiti ya chama cha Republican ili kugombea muhula wa pili wa urais, zazidi kuongezeka, huku rais Joe Biden akishinikizwa kutogombea. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi. Naam, kama ulivyosikia ni kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeandaa mkutano wa Mandela Washington Fellowship kuanzia Julai 31 hadi tarehe 2 Agosti hapo kesho katika hoteli moja hapa jijini Washington, na ni mkutano ambao unakutanisha watu mbalimbali hasa mamia ya viongozi vijana kutoka bara la Afrika ili kujifunza na kubadilishana uzoefu na wanafunzi vijana, wawakilishi wa serikali ya Marekani, sekta binafsi na asasi za kiraia, ili kujenga uhusiano utakaoongeza wigo wa utendaji kazi zao. Mkutano huu unafuatia wiki sita za masomo ya kitaaluma na maendeleo ya uongozi kwa washiriki katika taasisi 28 za elimu ya juu nchini Marekani kama sehemu ya Mandela Washington Fellowship. Naam, baada ya maelezo hayo, sasa tuungane na mwenzetu, kama nilivyokuwa nimekuarifu msikilizaji, Harrison Kamau yuko katika eneo ambapo mkutano wa leo umefanyika. Harrison, tupe taswira ya mambo hapo ulipo, nini kimeendelea hii leo na yale ambayo unadhani kwamba msikilizaji anafaa kujua?
BMJ, takukueleza ni kwamba mkutano hapa umekuwa na zaidi ya vijana 700 kutoka mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara, wengi wakiwa wamekuja wakiwa wametoka tajriba mbalimbali na utaalamu mbalimbali. Katika mkutano huu, kitu cha kwanza tu kidogo ni kwamba msimamizi wa misaada ya Marekani barani Afrika, Samantha Power, alifungua mkutano na kikao chenyewe akaguzia nguzo tatu, akisema ni usalama, akisema pia maendeleo ya kiuchumi, na vile vile akisema kwamba kunahitajika kuwa na nguzo ya tatu ambayo nitakumbuka tu sasa hivi nitakueleza. Lakini BMJ, kilicho muhimu na kimejitokeza ni kwamba usalama unahitajika Afrika ili mambo yakaenda shwari, kwa sababu vijana hawa wamejifunza mengi. Wengine ni wataalamu wa masuala ya maji, wengine ni wataalamu wa masuala ya dawa, wengine ni wataalamu wa masuala hata ya kijamii, wengine ni watetezi wa haki za binadamu. Kwa hivyo kinachohitajika baada ya kujifunza mengi na kupata washirika watakaowatumia ama kushirikiana barani Afrika, basi cha muhimu zaidi ni kuwa na usalama barani Afrika.
Sasa kabisa, na katika harakati pita zako, labda umepatana na vijana mmoja wawili hivi ambao labda unaweza kuzungumza nao?
Ni kweli kabisa BMJ, nimebahatika kupata rafiki zangu hapa tu. Mmoja anajulikana kama Victoria Merab, ni kutoka kule Uganda. Kuna Joan Grace, ni kutoka DRC. Na kwanza kabisa ningetaka uzungumze naye Victoria Merab kutoka Uganda, akueleze shughuli yake na namna mambo ambavyo yameendelea.
Asante sana Victoria, karibu kwa kipindi chetu cha Kwa Undani. Hebu moja kwa moja tu tuende, unaambie na wewe nini ambacho umekiona hapo na ni nini ambacho unaweza kusema, Waingereza wanasema take home, ambacho unakipeleka nyumbani kutokana na kongamano ambalo limekuwa hapo na vile vile mafunzo ambayo yamefanyika kwa wiki kadhaa.
Asante sana. Vile wamekumbia, jina langu ni Victoria Merabakini. Na run organization inaitwa Street Light Uganda. Street Light Uganda inatoa watoto kwa streets za Uganda, kama tunafanya art education kuwasaidia wakue kama wanaweza kuenda shule, lakini tunawafunza vitu za mkono. Hapa saa zenye tulikuja hapa sikujua tulaenda kujifunza vitu mingi kama vile tumejifunza, lakini kitu yenye imekuwa kubwa kwangu ni kujifunza ati tumepata ma connections mingi, tumepatana na watu wengi, hata watoto wenye wametoka Afrika tulikuwa wengi sana. Out of 700 watu tumekuwa hata kaa tuko kwa cohort zetu, kaa watu 25 kwa kila cohort. Na hizi cohort tumejifunza vitu mingi, tumejifunza mambo za leadership and all that, lakini connections zimekuwa kubwa sana. Sasa hivi nimejipata na watoto wa kutoka Zambia na Zimbabwe, tunaenda kuanza STEM project, STEM in the parks. Inaenda kuwa kaa inafunza watoto wenye wako kwa streets, kuwa kaa wanaweza kufanya kujinvolve kwa STEM processes like science, technology, environment, art and mathematics. Sasa tunaenda kufanya vitu kama hizo na vitu zingine mingi. So to me connections zimekuwa kubwa sana. Asanteni.
Shukran sana. Pia kama unaweza kuwa na mgeni mwingine.
Aha, wakati yeye kuna mmoja pia hapa kutoka DRC atakueleza jina lake, na huyu naye ameniambia kwamba anashughulika na masuala ya usalama hasa katika mashariki mwa Kongo. Hebu upate kumsikia.
Nimeitwa kwa jina la Grace John, nimekuwa mteteaji wa haki za binadamu sana haki za watoto, na nimeongoza pia kikundi ambacho kimeitwa Eden World Foundation, na tunatetea haki za watoto katika South Kivu province huko DRC.
Naam, na tukimalizia, labda unaweza kusema ni nini ambacho unakitoa kwenye haya ambayo yameendelea kufikia kwa mkutano wa leo? Wakati ukirudi nyumbani, ni nini kikubwa ambacho unaweza kueleza kwamba umekipata hapa kwa dakika moja?
Nilikuja hapa kusoma na kujifunza namna gani association za huku na movement zimetumika kwa kutetea haki za binadamu sana sana huku Amerika, na tulipata hiyo opportunity ya kuvisit ma organization fulani fulani huku kulan gisi wametetea hizo haki, na ninawaza hiyo itakuwa advantage kwangu kwa sababu Kongo unajua imeteseka, na sana sana East ambao kumepitika saa hizi vita mbalimbali, na mimi kama mteteji ya haki za binadamu hiyo itanisaidia ku implement my strategies ambazo zitasaidia inchi kwa kuendelea kesho.
Shukran sana, asante sana. Niongee na Harrison Kamau tumalizie.
Naam,
Kamau, kwa chini ya dakika moja, na manake najua wewe ni mtu mwenye shughuli nyingi, kwa mtazamo wa mwandishi wa habari, na najua umekuwa ukikava masuala kuhusu YALI kwa muda mrefu, unaweza kusema hii programu inaendelea kupata nguvu zaidi tangu ilipoanzishwa miaka ya nyuma wakati wa Rais Barack Obama, au kuna pahali ambapo unaona labda imedorora kidogo na inahitaji kuinuliwa? Tukimalizia,
kusema kweli programu hii inaendelea kunawiri, na kitu ambacho kimejitokeza leo ni kwamba ilikuwa imesitishwa kwa sababu ya janga la corona, lakini hata baada ya kusitishwa inaonekana kwamba imerejea kwa kishindo, na wengi wanaongoza na wale ambao ni waratibu wa programu hii wanasema sasa kwa vile waliona janga linaweza likaadhiri maisha ya dunia, basi ni muhimu ambapo kuna fursa kufanya mambo kwa kina. Kwa hivyo sasa naweza nikasema kwamba programu hii ndio inaendelea zaidi na inavuma zaidi, na sasa hivi wameamua kwamba watakuwa wanatekeleza mapendekezo yanayofanyikia hapa Marekani. Kwa hivyo baada ya mkutano huu na kikao hiki, tunatarajia kwamba maendeleo yaliyojifunzwa na mengi yaliyo utaalamu uliopatikana hapa wa kiteknolojia pia utatumika barani Afrika kubadili mambo. Kwa hivyo naweza kusema mambo yanaendelea kunawiri na kuimarika zaidi. BMJ,
shukran sana Harrison Kamau mwenzangu ukiwa hapo katika mkutano huo, na vile vile ni washukuru hao ambao wameshiriki, wanafunzi hao vijana ambao wameshiriki katika show ya leo. Asante sana Harrison.
Asante studio.
Na mwisho kabisa, awali raia wa Tanzania Emmanuel Ngolombo alizungumza na mwenzangu Mary Mgawe akielezea yale yaliyofanyika kwa wiki sita kabla ya mkutano huu wa kilele.
Kwa sasa kinachofanyika ni kwamba tumekuwa tunapata mafunzo haya ya kwa njia ya nadharia na njia ya vitendo, kwa kuweza kutembelea mashirika mbalimbali ya Kimarekani na kuweza kujifunza filosofia za uongozi ambayo yanatumia hapa Marekani. Ikumbukwe kwamba changamoto kubwa ya vijana barani Afrika hata Tanzania ni ukosefu wa elimu ya uongozi. Kwa hiyo tumeweza kuja hapa na kuweza kupata mafunzo ya uongozi, hasa filosofia ambayo inatumika Marekani ambayo inaitwa utumishi wa kiongozi, servant leadership, kwamba kiongozi unatakiwa uweje, kiongozi unapochaguliwa uweze kujali maslahi ya watu ambao unaongoza na kuliko maslahi yako binafsi. Kwa hiyo tumeweza kutembelea taasisi mbalimbali kuanzia Congress kwenda kwenye taasisi za Marekani kuweza kuona namna gani hii filosofia wameweza kuiweka kuanzia level ya chini kabisa. Vijana wa Marekani wanafundishwa filosofia hii tangu wakiwa vyuoni mpaka wanapokwenda makazini. Kwa hiyo inabadilisha ile tasnia ya kwamba kiongozi unapopata nafasi, kijana unapopata nafasi, unaweza ukaifikiria jamii yako kuliko maslahi yako binafsi.
Nafahamu kwamba mkutano wenyewe unaanza rasmi tarehe 1 mpaka 3 Agosti, lakini tayari mmekuwa hapa karibu wiki 5 sasa na mengi mmeyafanya kwa vitendo, nadharia na vitendo. Sasa kwa yale ambayo tayari mmeyafanya, wewe kama Emmanuel unafikiri kwamba utakapotoka hapa kuelekea Tanzania utatumia mbinu gani kuhakikisha sasa unachukua hicho ulichojifunza hapa kukipeleka kule?
Asante sana. Tulivyotembelea hizi taasisi mbalimbali za Marekani, tumeona kuna programu mbalimbali ambazo wanazifanya kwa ajili ya vijana wao, kuanzia ngazi ya vioni mpaka vijana wanapomaliza vyuo na kuingia kwenye kazi. Kwa hiyo sisi kama vijana tumekuja tumejifunza hizo programu na tutahakikisha tukirudi barani Afrika, tukirudi katika nchi zetu husika kama Tanzania, tutaweza kuishauri serikali yetu kuweza kufanya hizi programu kwa ajili ya kusaidia vijana waweze kupata hii elimu ya uongozi. Ikumbukwe kwamba asilimia zaidi ya 70 ya vijana Afrika ni vijana. Yeah. Na asilimia kubwa hii ya idadi ya vijana inahitaji kuwezeshwa waweze kupata ile hali ya kujiamini. Yeah. Na hii hali ya kujiamini ndio inawafanya waweze kujitoa kwa ajili ya jamii na kuwa viongozi bora. Kwa hiyo hizi programu zikifanyika na serikali yetu kwa vijana zitasaidia hawa vijana kuweza kujiamini na kufanya mambo mbalimbali katika jamii ambayo yatasaidia kuleta maendeleo mengi sana katika nchi zetu.
Kibinafsi kabisa, kitu cha kipekee kabisa, unafahamu unapokuwa unahudhuria vitu kama hivi, yeah, mtu anaweza kujiambia kwamba nimepata kitu cha kipekee kabisa. Wewe kama Emmanuel, ni kitu gani ambacho ni kipekee, unique umekipata kwenye?
Kiukweli kabisa ni mtandao wa watu ambao nimekutana nao. Nimeweza kutana na viongozi vijana kutoka barani Afrika, kuanzia kusini mwa Afrika mpaka kaskazini mwa Afrika. Vijana ambao wana maono, vijana ambao naamini watakuwa ni viongozi wa kesho. Na pia nimeweza kutana na vijana kutoka Marekani ambao pia na wenyewe wameandaliwa katika mfumo wa kuwa viongozi wa kesho. Hiyo mtandao utasaidia sisi kuweza kutengeneza taifa ambalo taifa na bara ambalo litakuwa ni strong, ambalo litakuwa linaweza kufanya maamuzi mazuri, maamuzi ambayo yanajali jamii, maamuzi ambayo sio ya maslahi binafsi, maamuzi ambayo yataleta tija kwa bara Afrika na hata nchi yangu Tanzania.
Mtakapokwenda kwenye mkutano huu unaoanza Agosti 1, sasa bila shaka mmeshapewa program, unatarajia nini kule?
Ikumbuke hii programu ya YALI ambayo ndani yake ndo kuna programu mama ya Mandela Washington, imewachukua vijana zaidi ya 700 kutoka Afrika. Hadi sasa tumekutana vijana 23 tu kwa chuo cha Howard University. Kwa hiyo pale tutapokutana kwenye summit, tutakutana vijana zaidi ya 700. Na hawa vijana 700 ni vijana wengine ambao walio katika vyuo mbalimbali nchini Marekani na wenyewe wamejifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo tutapokutana katika huu mkutano wa pamoja, tutaweza kubadilishana yale mawazo, tutaweza kuongeza mtandao wetu wa kufahamiana na kuangalia namna gani tunaweza tukaisaidia Afrika, tunaweza tukasaidia nchi zetu husika. Kwa hiyo ni kitu ambacho nitajifunza kwenye huu mkutano. Lakini pia tutakutana na viongozi wakubwa sana kutoka Marekani ambao watakuwepo katika huu mkutano, na tunategemea kujifunza mambo mengi zaidi ya kuweza kupeleka barani Afrika na hasa nchini kwangu Tanzania.
Na mkutano anaozungumzia Emmanuel Ngolombo, raia wa Tanzania, ndio huo ulianza jana, unamalizika hapo kesho. Emmanuel Ngolombo anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Mashtaka mapya ya uhalifu yalipotangazwa dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump hivi karibuni, mwanasiasa huyo ameonekana kuyapuuza katika siku za karibuni kwenye mikutano ya kampeni. Kwingineko, Hunter Biden, mtoto wa rais Joe Biden, pia anakabiliwa na changamoto za kisheria ambazo zinamweka rais mwenyewe chini ya uchunguzi wa Republican. Trump ameyaita mashtaka hayo kuwa ya kipuuzi, akisema kwamba wanaomfungulia mashtaka hayo wana nia ya kumfungia njia mgombea huyo anayeongoza katika kura za maoni kama mwaniaji atakayepeperusha bendera ya chama cha Republican. Alhamisi iliyopita, waendesha mashtaka wa serikali kuu waliongeza mashtaka matatu mapya ya uhalifu yanayohusiana na njama ya kuzuia haki katika uchunguzi wa madai ya Trump ya kushughulikia vibaya nyaraka za siri. Wademokrati wengi wanasema Trump hafai kugombea uraisi kwa sababu ya uzito wa mashtaka yanayomkabili. Mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa William Kanta, akiwa katika jimbo la Kentucky, anatathmini kuhusu swala hili.
Kwa kweli ni naweza kusema ni jambo la kihistoria kwa Marekani kwamba rais mstaafu kukumbwa na mashtaka makubwa kama haya, na kama unavyosema kwamba kuna mashtaka mengine yanaelekea kufanyika, lakini shtaka hili ni kubwa kwa sababu linakiuka ile nguzo kubwa sana ya Marekani ya kufuata katiba yake, kwamba uchaguzi unapofanyika basi matokeo yanapotokea inapaswa pande zote zinazohusika yakubali. Kwa hiyo inapotokea kwamba kuna chombo, kuna mtu au kuna watu, na hasa kama ni rais mstaafu ambaye anataka kuzuia matokeo, basi inakuwa ni kesi kubwa sana. Kwa hiyo na uzito mkubwa, na kama alivyosema ni kihistoria kwa Marekani kwa kuwa na kesi kubwa kama hii.
Kuna kesi hizo ambazo tumezitaja zilizofunguliwa awali, na tumeona katika siku za karibuni tu zinaendelea kuongezewa ile ambayo ilikuwa inamkabili kuhusu nyaraka ambazo aliweka yeye wakati ameshaondoka madarakani. Sijui hizo za kwanza, hata kabla hatujazungumzia hii ambayo umeitaja, unaona kama zina uzito wowote?
Zote zina uzito kwa kweli, kwa sababu ya namna ambavyo sheria imeingiliwa kati, kwamba mtu anajaribu kuzuia mlolongo au mtiririko wa sheria kufanya kazi, na hasa pale mtu anapokuwa kwamba ni mtu aliwahi kushika nyadhifa ya urais, basi inakuwa ni kesi ngumu. Kwa hiyo ukiangalia kesi hizi ambazo zinaendelea kukua sasa hivi, kuna state kama nne, kuna kesi tofauti. Kuna hiyo ya nyaraka kule Florida, na ile nyingine ya pesa zilizolipwa kunyamazisha mtu asiseme ukweli kule New York. Basi inaonyesha kabisa kwamba kuna tatizo lipo, sababu kikubwa sio tu kwamba makosa yamefanyika, lakini ule mtiririko wa makosa ambao unaonekana kwamba ni mtu au chombo au ni kikundi fulani chenye tabia ya kufanya uhalifu kwa ajili ya kutafuta njia kwenda mbele katika wanachokihitaji.
Sasa Rais Trump mwenyewe amesema kupitia mtandao wake wa Truth Social, mtandao wa kijamii, kwamba anaona kabisa inakaribia kwamba atafunguliwa mashtaka haya ambayo tumeyazungumza. Lakini kuna pia na upande wa siasa kuhusu swala hili. Inaelezwa kwamba umaarufu wake unaendelea kuongezeka licha ya kwamba anaonekana kushutumiwa na kwamba anafunguliwa mashtaka karibu kila uchao. Sijui unaonaje kuhusu wafuasi wake, na watamsaidia kuongeza umaarufu hata zaidi kuelekea kwa uchaguzi ujao?
Nafikiri kinachotokea ni kwamba umaarufu unaonekana sababu ya kwamba watu wadogo wadogo wanaochanga michango ya kumsaidia katika kampeni zake za kisiasa. Lakini kadri tunapoendelea mbele na kadri ambavyo mashtaka yanafunuliwa na kesi zinasikilizwa, nafikiri hata watu wanaomchangia nao watajiuliza mara mbili kwamba tunachanga kwa ajili ya kazi ya kisiasa, lakini matokeo yake inakwenda kwenye shughuli za kisheria za kumtetea Trump. Kwa hiyo uzito wa wale makosa ndio utasababisha kuonyesha kwamba hata ile nguvu alionayo haitaweza kushikilia vile vile kama ilivyo mpaka mwisho wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo makosa yanavyozidi kuwa mengi na aina ya makosa yanavyojitokeza, na ndio hivyo hivyo na nguvu yake inategemewa kwamba itapungua kadri tunavyoendelea.
Kwingineko, mgombea urais wa chama cha Republican Vivek Ramaswamy aliziita kesi zinazomkabili Trump kuwa ni mashtaka ya kisiasa, na akasisitiza kwamba ikiwa yeye mwenyewe atashinda kinyang'anyiro cha urais mwaka 2024 atamsamehe Trump. Tumemuuliza Profesa William Kanta anavyoliona suala la wafuasi wa Rais Trump kuendelea kumshabikia licha ya kukabiliwa na mashtaka hayo.
Kesi yoyote inayomhusisha mgombea urais au mgombea wa nafasi yoyote ya kisiasa lazima itakuwa na madhara kwake. Lakini pia unaweza kuangalia kwamba yule ambaye ni mhusika wa nafasi inayogombewa kisiasa anahusika kwa ukaribu kiasi gani na kesi inayomhusu.
Mwezi uliopita Hunter Biden, mtoto wa Rais Joe Biden, alishtakiwa kwa makosa mawili ya kushindwa kulipa zaidi ya dola 1,100 za kodi kutoka kwa zaidi ya dola milioni 1.5 katika mapato kati ya mwaka 2017-2018, na alitarajiwa kujibu mashtaka Jumatano baada ya kufanya makubaliano na waendesha mashtaka ambao walikuwa wakipanga kupendekeza miaka miwili ya kipindi cha uangalizi dhidi yake badala ya kufungwa gerezani. Lakini Alhamisi iliyopita mtoto huyo wa rais alitarajiwa kukiri kosa kwa kushindwa kulipa kodi hiyo kama sehemu ya makubaliano. Mpango huo haukufua dafu. Maneno ya mkataba huo sasa yanarekebishwa kwa mujibu wa maelekezo ya jaji. Changamoto za kisheria zinazomkabili Hunter Biden pia zinatumiwa na wa Republican kutoa shinikizo kwa Rais Joe Biden kujiuzuru au kutogombea tena nafasi hiyo. Huyu hapa Profesa William Kanta.
Kweli kwamba katika swala la kesi ya Hunter Biden ilikuwa ifanyike makubaliano, lakini jaji kwa kutumia vipengele vya kisheria amesema kwamba makubaliano anataka yapitie kwa undani zaidi. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni sheria inafuatwa, lakini upande wa pili wa Republicans unaona kama vile ni upendeleo unafanyika kwa upande wa Hunter Biden, kwa sababu ya kwamba rais ambaye kwenye madaraka ni baba wa mtuhumiwa. Kwa hiyo uzito upo na mashaka yapo, lakini ukaribu wa kesi na mhusika kwenye uchaguzi ndio kitu kikubwa ambacho kinaweza kumuathiri katika nafasi yake. Kwa hiyo ukiangalia kesi ya Joe Biden na kesi ambazo zinamwandama Donald Trump ni vitu viwili tofauti, kwa sababu Trump ni mhusika yeye mwenyewe moja kwa moja, wakati Biden ni kwamba ni mmoja wa wanafamilia yake.
Wakati huo huo, jopo kuu la mahakama ya serikali kuu hapa Marekani linalochunguza juhudi za kuzuia mpito au mamlaka kufuatia uchaguzi wa mwaka 2020 huenda likamfungulia mashtaka zaidi Rais Donald Trump, ambaye ni rais wa zamani wakati wowote sasa. Ishara kadhaa za hivi karibuni zinaonyesha kufunguliwa mashtaka kuna karibia, na Trump mwenyewe alitabiri kwamba mashtaka yanaweza kuja siku yoyote sasa. Matarajio ya kufunguliwa mashtaka kwa rais huyo wa zamani kwa mara nyingine tena yameongezeka baada ya rais huyo wa zamani kusema hadharani kwamba alikuwa amepokea barua kutoka kwa idara ya sheria, na ni barua ambazo kwa kawaida hutumwa wakati waendesha mashtaka wanaamini kuwa wana ushahidi wa kutosha kumfungulia mashtaka mtu binafsi. Kumekuwa na maoni mseto kuhusu yale ambayo huenda yakamkumba hasa rais wa zamani Donald Trump katika mchakato huu wa kuelekea kwa uchaguzi. Huenda kesi hii ikawa kama umezungumza hapo jinsi wafuasi wake wanavyoeleza, lakini nimeona wachambuzi wengine wakisema pia kwa sababu ya uzito wa kesi hizi zinazomwandama huenda ikambidi yeye aondoke kwenye kinyang'anyiro. Wewe kama mchambuzi unaona kuna uwezekano kama huo?
Inatakiwa hiyo imeshatokea kama hivyo, lakini wote tunamjua Donald Trump na yeye anategemea nguvu ya ile msingi wake alioweka wa watu wanaomsaidia. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba kadri ambavyo ile nguvu inapotea ndio ambayo itaonyesha nini kitatokea baadaye. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni mapema mno kusema, lakini kadri ugumu, ukubwa na aina za kesi zinavyojitokeza na undani wake itasababisha hata ile nguzo yake alionayo watu wanaotegemea nayo itapungua nguvu. Kwa hiyo pale sasa nafikiri hata yeye na washauri wake wataona kwamba kuna haja ya kujitoa katika kinyang'anyiro, kwa sababu kutakuwa na matumizi makubwa sana ya pesa katika kulinda upande wa kisheria kuliko kuongeza nguvu katika upande wa kisiasa. Na kishatokea hali kama hiyo, basi inakuwa nguvu ya mgombea haipo tena na atajitoa.
Shukran sana Profesa William Kanta kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Msikilizaji, Profesa William Kanta ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, msimamizi Meri Mgawe. Mimi hapa studio naitwa BMJ Muridhi, kwa heri ya kuonana.